Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje oca Aleksandra Jovanovića iz Crkve Vaznesenja Hristovog u Žarkovu na temu Crkva i devijantni tipovi pobožnosti.
Pomaže Bog svima i dobrodošli u sljedeći ciklus predavanja na teme koje će biti naznačene na ovom novoj oglasnoj tabli pored portala našeg hrama uskoro. Počinjemo sa ovako malo provokativnim predavanjem, odnosno provokativnom temom koja glasi Crkva i devijantni tipovi lažne pobožnosti. Smatramo da je potrebno je rasvetiti neke parametre u vezi sa mišljenjem šta znači biti u crkvi, šta znači biti crkva, šta znači biti crkven i istovremeno šta znači biti pobožan, jer to su stvari koje u našoj glavi su manje ili više samorazumljive, ili bar tako mi mislimo o tome. Kad kažemo pobožnost, svako od nas podrazumeva nešto, je li tako? Svako od nas smatra da je pobožnost odgovarajući pokazatelj našeg duhovnog stanja. Naravno, po definiciji to jeste tako i trebalo bi da bude tako. Međutim, da li taj pokazatelj našeg duhovnog stanja ili fenomenologija, ono što je nama vidljivo u nečijem ponašanju, u različitim oglasima nečijeg ponašanja, zaista i crkvena pobožnost, ili je u pitanju nešto drugo što liči na to, ali je možda nešto radikalno drugačije, to trebamo, ako Bog da i ako uopšte budemo mogli, kao što naravno nećemo uspjeti, da tokom ovog predavanja makar rasvetlimo. Prvo i osnovno krećemo po naslovu Crkva i devijantni tipovi lažne pobožnosti. Crkva. Kad kažemo crkva, mi podrazumijemo također mnogo stvari, ali da bismo preskočili razne dosadne uvode, krećemo od samog starta in medias res, centar. Znači, crkva znači telo Hristovo, pričešće Otac, Sin, Sveti Duh, kroz ovaplaćenog Hrista, i mi koji se tim telom pričešćujemo. Koji, da bi se pričešćivali tim telom, moramo biti kršteni i miropomazani, da živimo svetotajinskim životom crkve. I to je fenomenologija crkve, ono vidljivo crkve. A crkvenost predstavlja mentalni, karakterni i temperamentni obrazac naše pobožnosti koja izvire iz atmosfere crkvovanja, odnosno obitavanja u crkvi. E sad, da bismo mi mogli da razumemo šta je ono krivo, moramo prvo da rasvetlimo šta je ono pravo. Mi dolazimo u crkvu slobodno, krstimo se slobodno, niko nas na to ne tera. To što nas tata i mama kao male bebe donesu u crkvu, pa kum, pa nas pop okupa sa svetom vodom, to ne predstavlja nikakav uslovljavajući faktor naše buduće vere, jer mi možemo vrlo lako da se oglušimo na to i da naše krštenje učinimo neaktivnim, ne nevalidnim, ne efektivnim, nego nevalidnim. Zato što, zapravo neaktivnim. Jer krštenost jeste obučenost u Hrista, odnosno obučenost u Hrista rukom Duha Svetoga. I mi smo kršteni koliko god padali, bili nekakvi i tako dalje grešni, što mi volimo često pravoslavni štrumfovi da kažemo. I poenta cele ove priče jeste u tome da mi ostajemo crkveni, iako ne živimo crkveno. To mnogima koji imaju odgovarajuće tipove pobožnosti, o kojima ćemo nešto više u narednom toku izlaganja reći, nije baš primamljiva pomisla. Postoje dva osnovna tipa pobožnosti kod svetih otaca, odnosno da kažemo binarni kod dvopolni sastav jedne te iste pobožnosti koji postoji u gotovo svim delima svetih otaca. Prvi model pobožnosti, da tako kažem, zove se Evsevija, kažu sveti oci. Prevodi se na crkveno-slovenski jezik kao blagočastije ili blagočešće, kad mi kažemo za nekoga da je blagočestiv. Drugi tip pobožnosti je Evlavija, prevodi se na slovenski jezik blagogovjenije. U nekom slobodnijem prevodu pobožnost u živom osjećanju srca. Evsevija označava neku vrstu matematičke svesti u odnosu na crkvene istine. Znači, tačno ispovedanje. Šta je Evsevija na liturgiji? Kada mi svi zajedno čitamo Simul Vere. Kada mi ispovedamo te Simul Vere. Kada znamo u jednoga Boga, Oca, Svedrte, Tvorce, Nebe i tako dalje. Znači, u šta verujemo? 1, 2, 3, 4, 5, 12. Nema 48 stavki, nego 12 stavki. I to se tiče Vaseljanskih sabora, to se tiče učenja o naše vere, o svim Bogu otkrivenim istinama, o Bogu, svetu i čoveku. Gde je dalje Evsevija? Kada ispovedamo Gospoda Hrista na krštenju, da li veruješ u Gospoda, da li se odričeš Satane i tako dalje i tako dalje. Mlađa momčić ili devojče kaže odričem se, ako je beba, onda to kaže kum. Dakle, mora da postoji neko jemstvo svesti da mi znamo u šta ulazimo, da mi prihvatamo to umom svojim, tačnije da verujemo da je to tako kako je napisano, i to onda uravnjuje i uobličava takozvano stanje Evsevije ili Evsevije, odnosno blagočešća. To znači biti blagočestiv, blagočastan. Čast i blagost kao prisustvo blagodati Duha Svetoga u tačnom spoznanju vere, tačnom opitu vere. E sad, ovo je bitno, zapamtite, koji se tiče umne kategorije čoveka. Za to vreme u nama se razvija drugi odeljak pobožnosti, ja tako kažem, koji se zove Evlavija ili blagogovjenije. To je pobožnost u živom osjećanju srca. To je osjećanje unutrašnjih titraja, emotivni naboj, ono trepereće stanje, kako kaže Rudolf Otto, Mysterium tremendum et fascinandum, strašna i trepetna tajna pred kojom drhti naše biće, naša duša, naša dubina. I to uglavnom možemo da primetimo kod sebe i u manjoj ili većoj meri kod drugih, ukoliko smo dovoljni idioti da posmatramo druge i njihov život, šta oni rade. Kada recimo celivamo svete mošti, pa kada se ljudi klanjaju i prave pojasne poklone, pa celivaju pa stave glavu na mošti i onda se mole duže i tako dalje, osjećanja koja preplavljaju hrišćanina u susretu sa svetinjom. E sad idemo korak dalje. Prava otačka pobožnost koja izgrađuje identitet hrišćanina ili identitet tačnog crkvenika, ne crkvenjaka, crkvenjak je crtica, prodavač sveća, pomoćnik sveštenika, onaj koji čisti crkvu i ponekad dosađuje narodu. A crkvenik, to smo ti i ja, to smo svi mi koji smo kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i učestvujemo u svetim tajnama crkve i trudimo se da dođemo do zagrljaja sa Hristom. Prosto, glupo i tačno rečeno. Idemo korak dalje. Prava crkvena pobožnost jeste tek spoj Evsevije i Evlavije, blagočestija i blagogovjenija, odnosno tačnog ispovedanja vere. O, izvinite, ovaj mikrofon me strašno frustrira. Sve mi se čini da me ne čujete, a sam sebe čujem na devijantan način. Znači, ako je Evsevija samo, bez Evlavije, živog osjećanja srca, to u nekoliko ne valja. Reći ćemo kasnije zašto. S druge strane, ako je Evlavija tačno osjećanje srca, ta treperenja unutrašnja, bez tačnog ispovedanja vere također ne valja. I upravo disonanca ova dva modela pobožnosti, odnosno ovog dvojedinog koda tačne pobožnosti, uvodi čoveka u drugi deo ovog predavanja, devijantne tipove lažne pobožnosti. Doći ćemo i do toga. Dakle, prvo, zašto je Evsevija bitna? Zašto je bitno da znamo u što verujemo i da to zaista realno ispovedamo? Zato što umna kvalifikacija vere, poznanje vere, da je Sveta Trojica, a ne Sveta Četvorica, da je Hristos Bogočovek, Bogočovek, a ne vanzemaljac, da su anđeli također stvorena bića, a ne vanzemaljci, da je čovek biće koje je trenutno ono što jeste i ono što može da bude, ali da će biti u budućnosti tek ono sve u svojim još uvek do kraja neotkrivenim i ne razvijenim potencijalima će moći da bude. A dalje, da sve te tajne predstavljaju živi protok blagodati ili da kažemo zagrljaj neba, tretman neba koji nam se sve štedro daruje u svakom trenutku kada se sve te tajne u sveštenim okvirima hrama odvijaju. Da ispovest nije psihijatrijski tretman, nego susret sa Hristom preko nemim svedokom sveštenika ili brbljivim svedokom sveštenika, u oba slučaja sveštenik je tu sekundaran, marginalan, nebitan. Da je svaki oblik molitvoslovlja, osvećivanja sveštenih stvari, predmeta, utvari, počeo od domovnih potreba, na primjer osvećenje stana, kuće, određenih predmeta, njive, mirisnog bilja, bunara, temelja doma, automobila i drugih prevoznih sredstava i tako dalje, označava da je Duhu Svetom i Dahu Crkve raspoloživa svaka tvar na osvećenje i da ne postoji ništa što je deo ili podeo mog života, što ne može biti osvećeno Duhom Svetim, a da ja, kao ipostasni ili ličan činilac i nosilac pobožnosti i tajne crkvenosti, unosim sve svetove u osvećenje. Odnosno, ja sam taj koji koordiniram tajnom osvećenja i time potvrđujem šta? Svoje sveštenstvo. Ne ja kao pop, pop u mantiji, ružni, kockasti, bradati pop, nego svi vi kao svešteno, carsko sveštenstvo u Duhu Svetome. Jer svi koji se krste su u sveštenstvu. Verujte mi, ovo je mala nota bene, digresija koja je u duhu teme. Svaki sveštenik u prvih par godina svog sveštenovanja i grublje rečeno, možda tačnije rečeno, popovanja, shvata, kapira u oltaru jednu veliku stvar. Da u stvari je svako biće ljudsko, muško, žensko, dete, u svim životnim dobima i svim uzrastima i svim psihološkim stanjima, upravo stvoreno i dizajnirano da svešteno je. Svaki posao od detetove igre, na primjer, kad vidiš dete da se igra nešto s kockicima i onako sa maksimalnim intenzitetom pažnje, pokušava da nešto napravi i ono se upre u to kao da od toga zavisi sudbina univerzuma i ti vidiš tačno da dete u tom svom energisanju, u curenju energije iz njegove, kako bih rekao, blažene napetosti projavljuje upravo liturgijski agon koji manje ili više svakog sveštenika ukači, dokači, ošamari, zagrli kako već, kad i u kojoj meri u vreme svešteno oltarskog obdelavanja. Zato što u suštini svaka dečija igra jeste potreba za liturgijom, svako uživanje u nekim sitnicama od manuelnih do nomenklaturno-intelektualnih nekog posla predstavlja potrebu za liturgijom. Odnosno, kao kad, na primjer, nešto u životu imate neki događaj lep ili nešto lepo se desi, to su retke situacije, dobro, kod nekog možda zaista češće, ali ja smatram u većini slučajeva retke, i onda ljudi se tako raspilave od emotivne nabojitosti pozitivnog karaktera, da jedna iskra umu se pojavi kao racionalizacija želje koja se pre toga pojavila u duši, a to je kada bi ovaj trenutak mogao večno da potraje, kada bi mogao da se produži do u nedogled. Otprilike liturgija je to neko večno svešteno produžavanje svega dobrog u Hristu i svega onoga što je za Hrista. Te stoga, naš put jeste svešteni put osveštavanja svega. I zato je jako bitno da znamo zašto mislimo tako kako mislimo. Ne na apologetsko-polemičkom nivou, samo, da sutra dan ako ti dođe Jehovin svedok adventista, posrnuli gej ili realijanac koji veruje da su Hristos bio zemaljac ili šta već, i onda da ti neoborivim apodiktičkim argumentima svoje grandiozne apologetike, razbiješ heretika. To nije poenta, nikada bila. To ni Hristos nije radio. Ako zapazite prilikom pažljivog čitanja Svetog pisma, vidjet ćete jedan paterni obrazac gde Hristos u 80% slučajeva, kada vam dođe neko da ga nešto pita, odgovara pitanjem. Gospod, ako šta možeš učini? Ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. Znači, tvoje pitanje za mene jeste projava tvoje patologije, tvog problema, tvoje zatvorenosti, a ja ti odgovaram ne kao objekat, kao objektivni drugi koji ti čarobnim štapićem ili gotovom recepturom daje rešenje tvog problema, koji je izvan tebe. Greh jednako ja sam moj problem. a ne ja sam onaj sa problemom. I ja ti odgovaram pitanjem koje kada ti odgovoriš na to pitanje, sam ćeš postati tačno pitanje za mene i prepoznaćeš mene kao odgovor za sebe. Otprilike, zato Hristos radi to što radi u Evanđelju. To je taj njegov, malo glupo to zvuči, ja nerviram se kad uvijek moram to da izgovorim, ali šta ću, moram, ne znam, bolje. To je taj Hristov dijalektički metod, kako on to sa ljudima i tako dalje. Dakle, vrlo je bitno da znamo zašto. Zato je katehizam ili obučavanje u istinama vere vrlo bitna stvar. Nekad u staro vreme nisi mogu tek tako lako da se krstiš. Dođeš u crkvu i kažeš hoću se krstiti, nema problema, sledeće godine. Ali za to vreme, ove godine, ideš u katehumenat. To je bilo, ajde kažem, neki parokijski dom ili kuća nekog bogatijeg hrišćanina gde se skupljali i onda dođe neki šorobočkavi teolog ili sveštenik ili prorok ili tešitelj, kako su se zvali ono vreme, to su preteče današnjih monaha, i onda on te polako obuča, uglavnom sredom i petkom, kad se postilo. Dođu pa, onda kad je postao dan, on prvo uvodi hrišćane u takozvane mikra misterija ili male misterije. Odnosno, obučava ih onome što će doživjeti na krštenju i šta je to što će dobiti na krštenju. Ne daje. Za to vreme hrišćane dolaze na liturgiju i onda, kada čujete džakona, kada oglašeni marš napolje, onda oglašeni izlaze napolje, to je ti koji se pripremaju za krštenje. I oni nisu prisustvovali drugom delu liturgiji verni, tom delu liturgije. I, naravno, to nije samo bio psihološki efekt njihovog željkanja sveštenom čokoladom pričešća, nego jeste bio i tačan tretman poštovanja njihove nesposobnosti da učestvuju u tajni do kraja. Jer još nisu kršteni. I to je tako bilo za dugo zemana, dok u 4. veku posle prestanka progona hrišćani su se našli u čudu i u jednoj vrsti psihološke unezverenosti, šta ćemo sad, niko više neće da nas kolje za Hrista, a kako se to biva hrišćaninom ako te niko ne kolje za Hrista, jer to je sve ovo što smo mogli vidimo poslije 300 godina. I onda je tim pre kad je imperija prihvatila crkvu, kažemo vizantijska, vizantinci bi nas polili vreli muljem kad bi čuli to vizantijska, romejska, rimsko carstvo, tako su oni sebe nazivali, drugi Rim, Carigrad, treti Rim, Moskva, četvrti ne bude, kažu Rusi, četvrtog neće biti. Ali to su ruske šećerleme, to ćemo ostaviti za neko drugo predavanje. Ele, kad budemo govorili o psihološkim kompleksima. Idemo dalje. Znači, vrlo je bilo bitno da se hrišćanin obuči u takozvanim malim tajnama, da shvati u što ulazi krštenjem. Danas su popovi prinuđeni da kada se krštavajući se sa kumom i sa veselom porodicom okolo, krsti da ti u 6-7 rečenica staviš nedovoljnog štiva, nedovoljno poruka, informacija koje trebaju da pobude um, da poželi da saznaje ono u što je upravo ušao, da pobudi želju, emociju, da oseti ono što je upravo primio i da se time za života hrani i volju da pokrene svoje sveukupno biće u prostor duhovnog života. Što je naravno jedan veliki nonsens, jer to niko ne može na ovom svetu da uradi, ni Sveti Ivan Zlatarski, apostol Pavle, vladika Nikola i Sveti Sava zajedno. Jer je to prosto nemoguće. I onda šta? U situaciji smo da, što kaže narod, drži vodu dok majstori odu. Jer mi drugog i boljeg načina trenutno nemamo. Zato je bitno da mi koji, eto tako idemo u crkvu, da istražujemo pisma, kao što kaže apostol Pavle, istražujte pisma, izučavajte i hranite se i razgovarajte u psalmima duhovnim, u psalmima i pesmama duhovnim, zato što je to ono hranidbeno u crkvi, tako se mi hranimo. Reč Božja kod mene krštenog, koja se prenosi kao reč, kao logos, kao titranje vazduha, neko ime i tako dalje, tebi krštenom, uvek duh sjati posredi nas i uvek ono neizgovoreno jeste budete, da bi kad se pričestimo zaista mogli da posvedočimo i Hristos posredi nas jeste i budete. Zato je učenje veoma bitno. Evlavija, s druge strane, pobožnost u tačnom osjećanju srca, je opasnija oblast, iako je kudi kamo uzvišenija. Biti tačno pobožan u živom osjećanju srca znači ljubiti crkvu i sve crkveno i sve Hristovo u oličenjima crkve, svim umom svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, svim emocijama svojim, čak i u početku, još uvijek na benignom nivou, svim fantazijama svojim. Zapravo hoću reći da je nemoguće hrišćaninu na svom strogom početku da ne fantazira. E, kad smo pomenuli fantaziju, time prelazimo na drugi, pretpostavljam, interesantni deo predavanja koji govori o devijantnim tipovima lažne pobožnosti. I krećemo od ove prve postavke. Rekli smo blagočešće, blagogovijenije. Tačno ispovedanje vere, znanje onoga što se veri, tačno osjećanje srca. To se gaji, samo još da završimo, zaokružimo priču, prostrukim putem. Prvi put je 7 sveštenih radnji, kaže sveti Petar Damaskin. Sada ih ne nabrajam, pitanje se se setim, izlapeo sam u zadnje vreme, a imao sam encefalomijelitis, pa ćete me razumeti. Ako sam lud, upišite to na bolest ili nešto nepodobno kažem. Bilo kako bilo, prva sveštena radnja, ako se sećam, kaže učestvujući u tajnama crkve, znači biti kršten, miropomazan, pa onda pričešći i tako dalje. Druga, ispovedati svoje grehove. Treća, izučavati sveto pismo. Četvrta, postiti. Peta, imati blagorazuman podvik bdenja. Šesta, izučavati dela svetih otaca, meleti, izučavanje. Isto vrlo bitan deo koji se tiče sevije ili blagočešće pobožnosti, shvatanja dogmata vere. Koliko je nama ljudima naravno moguće. Pošto ni anđeli otprilike nemaju pojma o čemu se tu radi. Mi možemo više od njih da idemo zato što Hristos nije postao anđel nego čovek. I zato što pričešćem živim Hristom koji je telo i duša, kao i mi, a ne transkosmički apsolut koji je smešan od organske sile i ognja, kao što je anđel, to je potpuno druga priča. Znači, mi možemo više nego što mogu anđeli. Žao mi anđeli, ali tako je, vi znate i sami. Bilo kako bilo, Evsevije je vrlo važno, to smo rekli, i sad, koje je, gde smo stavili, osma svešta radnja jeste hodočašća, odnosno sedma, obilazak svetinja, ono kad mi idemo u Jerusalim, hađi ove, hađi one, mnogo mi volimo kad kažemo za sebe hađi Aleksandar Jovanović, kad se to zvuči kao Aleksandar Vučić ili tako nešto, da se mnogo zvuči onako bombastično. E sad, ovo je veoma bitno zato što to potreba za titulama nas dovodi, kao i fantazija malo čas pomenuta, do devijantnih tipova lažne pobožnosti. I idemo prvo, uzrok i dijagnoza, zašto je to tako? Prvo, ako preovladava jedan tip pobožnosti, znači samo čitanje knjiga, ništa drugo, a nema Evlavije, ima Evsevije, nema Evlavije, srpski, ima blagočešća, ispovedanja vere, učenja, izučavanja, a nema posta, molitve, obrađivanja njive svoga srca, zarad osvećenja svojih emocija, onda ulazimo u sledeće devijantne tipove lažne pobožnosti. Prvo da kažemo koji su prirodni tipovi ljudi skloni ovakvom iskrivljivanju evsevijske pobožnosti. Uglavnom su to matematičari, inženjeri, ljudi koji vole simetriju, proporciju, sklad, uravnjenost, koji su opsesivni kompulsivci, koji, čekaj ovako, da mi stoje na sredini, lepo, koji ne mogu da izdrže bilo kakvu asimetričnost i bilo kakvu nepredvidljivost. Ovo je kvaka koju vas molim da zapamtite, bit će važno za dalji tok predavanja. Oni se boje nepredvidljivosti i zato se pumpaju znanjem. Oni čitaju knjige, izučavaju svete oce, nema tog podviga, nema tog intelektualnog ludila koji oni na sebe neće da navale, e da bi izučili, istražili, sve što se izučiti, istražiti može, da bi bili šta? Sigurni! Sigurnost jeste osnovni neprijatelj nepredvidljivosti. A sigurnost je ujedno, govorimo o duševnoj potrebi, jeste slika duhovnog problema neimanje ljubavi ili gnoja sebičnosti, kako bi recimo rekao sveti Isak Sirin. Sad već ulazimo u suštinu teme. Dakle, ne kažemo da je svaki matematičar, inženjer ili šta već, čovjek koji se bavi egzaktnim naukama, istovremeno i patološki slučaj, kako smo upravo opisali, nego da sklonost ka stavljanju svekolikih stvarnosti, problema, jednačina zadataka u jednu uravnjenu, jednadžbenu formu, kaj bi rekli naši braća sa Sjevera, nije uvek to prelest, ali takav tip intelektualnog nastrojenja prema znanju, prema gnoseologiji uopšte, može čoveka lako da uvede, osobito kada na početku krene u crkvu, u iskrivljivanje blagočešća. On odmah pomisli, kada dođe do pisma, super, sad ću ovo da istražim, izučim. I onda, prosto pismo, pa sveti oci, pa liturgija, liturgijski tekstovi, tipik i tako dalje, poredak crkve, kanoni, ovo, ona, hvala Bogu, crkvi ima milijardu stvari koje možete da čitate, pa da živite ko Metuzalem, 1000 godina, pa da ništa, otprilike, ne zahvatite. Drugim rečima, ima intelektualne hrane za svakoga. I onda šta radi matematičar, inženjer, filosof koji traži sklad, sigurnost i nikako nepredvidljivost, on onda istražuje, izučava. I onda se stvara jedan mentalitet kod njega. A to je mentalitet dignutog nosa, ili ti posebne vrste sujete i gordosti, koja dolazi od duševne dijagnoze, odnosno duševnog patološkog stanja, imam Boga u džepu. Jer ja sam gospodar svih informacija crkve. Ja sam onaj koji u sebi sadrži sve što je potrebno znati jednom hrišćaninu. Jer znanje i manje, kao što kaže jugoslovenska emisija, isto imena 80. godina popularna, mi stari malo to znamo, e tako, znanje i manje jeste antičko-filozofski, sofistički, peripatetički silogizam koji označava ono što se zna, to se ima, to je moj imetak, moja ontologija. Drugim rečima, ako ja znam lepo da vam ispričam o tome šta se sve dešavalo na Prvom Sremskom saboru, ja kod da sam zajedno sa Jovanom Zlatovstim išao na kafu, i kod da sam maltene sa njima, bi bio im ćata, tamo je bio prisutan. I ako ubedim vas, a vi se tako smejuljite i zadovoljni ste, onda ja mogu vrlo u ogledalskom, time nerealnom, netačnom odnosu prema vama, da ubedim vašom pozitivnom po mene reakcijom i sebe, da sam ja jedan opasan teološki baja, koji odlično poznajete, i samim tim ja sam maltene već trećina, ma kakve, 2/3 Jovana Zlatovstva. I odo ja u jednu posebnu vrstu prelesti, posebnu vrstu duhovne samo obmane, koja dolazi iz evsevijske loše pobožnosti, iz potrebe da se matematizuje krug informacije o Bogu. Gde ja postajem, kažem, ponavljam, gospodar, ja vladajem Bogu u džepu. I kakav je sad taj mentalitet ljudi u crkvi? To su vam oni koji svašta o svemu znaju, i oni će da dođu i popu, i pojicu, i čtecu, i tebi, ne zna, ni hrišćani, ni hrišćanko, koji stoješ u svom omenjenom ćošku krama i gledaš svoje posle, moliš se Bogu, ali on će da ti dođe, ili ona, i onda će da ti šorobočka i da izvrši određenu vrstu duhovnog nasilja nad tobom, gde će da te ispravlja nešto, je se tako treba, ovako treba, onako, a ono kaže, pusti jedan blagoslov svog duhovnika. E onda se kod osobe u spomenutoj zabludi ili lažnoj pobožnosti rađa određena vrsta aktivacije gneva, gde on ima potrebu da ti objasni koliko samo nisi u pravu, a to čini čekićem informacija. I onda on kaže tebi, ma to je taj tvoj duhovnik je kreten, on ne znači, on nije čitao Nemesi Emeskog, nije čitao Johanesa Skotusa Rijugeno, ili kreće onda ti priča brl, pa popokate petlu i ti onda napraviš ono, ukrastiš očima, zenice ti se prošire i kažeš, valjda čovjek zna. Ako si, ili kažeš, ako su svi ovakvi u crkvi, sačuvala majka Bože, što kaže otac Milan. E, i onda ti ljudi su u stvari jedni agresivni nasilnici koji se kriju iza pobožnosti, tačno kriju svoje duhovne i psihološke komplekse. Oni smatraju da znanje ujedno predstavlja i osigurani status njihove neoborivosti u crkvi, ujedno i njihove blizine sa Hristom, a ujedno i njihovog preimućstva, što je njima najbitnije, u odnosu na ostale miševe vernike. I onda će oni da budu najbeskrupulozniji sagovornici sa vama u bilo kojoj situaciji. Oni će tu da skaču, da vam vade oči, da projavljuju samurajski fanatizam. Upravo sam progutao muvu. To je neki znak. Smanji pope, dožide. Da. Bilo kako bilo, ko zna šta ću sada pričam posle ove muve. Ovo je nebitno. Bilo kako bilo, to su, dakle, da kažemo, pravoslavni štrumpovi, tako ćemo ih zvati nadalje. Zašto štrumpovi? Zato što ti dan, ti dan, ti dan, ti dan, ti dan, ti štrumpete, štrumpete, sve je lepo, sve je divno, ja sve znam, Hristos je meni u džepu, a ti, Mišu, idi tamo, i tako dalje. I oni se uvek nadnose nad vama, i oni su uvek u istim bojama i u istom crnom, u istoj crnoj beloj produkciji života. Njima, ako samo malo izmakneš, lažne se njihove sigurnosti, na primjer, baš u njihovoj sferi, u njihovom svetu, kod nekog svetog oca, nešto što potpuno zvuči drugačije od onoga kako je on skapirao na osnovu obilja informacija pokupljenih i pabirčenih kod drugih svetih otaca, on odjednom osjeća strah, zbunjenost, njemu se izmiče tlo pod nogama. On osjeća da se njegov svet pruža nepredvidljivosti, nesigurnosti i onda se tu šta u dubokim damarima njegovog bića, to još nije svesno kod njega, koleba njegova vera. I eto vere, to je staklena vera, koja je u stvari i najslabije građe, koja se zasniva na informacijama. Drugi devijantni tip, isto posrnjavuća u pobožnosti, još uvijek smo nefsevi na blagočešću, na učenju, na znanju, jesu ljudi koji, budući da, njih prepoznajte, oni su uvijek izgledaju ovako, uvijek izgledaju strogo, ozbiljno, oni uvijek izgledaju namrčeno. To su tamni dezeni, brown boja, crna boja, sa koji, ako su mladići, izgledaju kao da imaju 65 godina, nose dedin džemper i tako dalje. Ako su devojke, nose babinu suknju i tako dalje. I onda one izgledaju kao, kako bih rekao, iz nekog drugog vremena, a to isto kao duhovni problem nalikuje psihološkoj devijaciji mladog čoveka bilo kog fazona u kafiću današnjega vremena, koji je u punk fazonu, u rastafarijan fazonu, u ne znam ja kome god fazonu, znači koji odgovarajućim uniformizmom pokušava da sebe prišljemči nekakvoj predominantnoj duhovnoj eliti i na taj način izgradi svoj sobstveni identitet. To se isto i radi u crkvi i crkva može da bude područje za manipulaciju takvog psihološkog tipa. I sa takvim ljudima preporuka moja i svetotačka jeste nemojte mnogo da imate razgovora. Jer šta god vi kažete upotrebit će se protiv vas, kao u američkim filmima kad hapsi američki policajac. Znači, vi samo ćutite, pomolite se za njih i kažete nešto smešno, onako, ali što će njega da zasmeje, da ga deinhibira, da on malo izađe iz tog svog filma, da se malo prijatan si mu i onda si time kupio naredne 2-3 minuta da organizuješ svoje bekstvo iz njegovog prisutnosti. Da, to je nažalost tako. Ja vam kažem ono što je realno, svidalo se to nama ili ne. Jer to tako pričaju svetogorci još brutalnije nego ja, verujte mi. A ja samo prenosim, ja sam njihovo dete, tamo čovjek kad ide, pa se vrati u svet, uvijek deluje kao lud. A ja nije, ne delujem samo, nego jesam, ali tamo sam poludeo. I ovako, idemo dalje. A ovi drugi, su oni koji su depresiji. To su depresivni hrišćani. Idem u crku jer sam nesrećan i nesrećan. To su isto tamne boje, zagasiti tonovi. To je preziv svakog oličenja, lepote, estetike. To je hronična amuzija, mržnja svega što u sebi ima prizrak lepog. Jer su to razočarani ljudi koji su uglavnom u crku ušli preko linka davljenika koji se za slamku hvata, što i jeste također strategija Duha Svetoga u većini slučajeva u naše vreme. I to su ljudi koji dođu da odnesrećuju svoje u crkvi. Svaka priča o Hristu koji voli, koji ljudi, koji prašta ovo ono, za njih jeste direktni izraz neprijateljstva njihove pobožnosti. Oni smatraju da je Hristo strog, njih obično uzbuđuju na perverznom nivou slike pakla, inkvizicije, mučene ljudi, otpadanje mesa sa kostiju i tako dalje, vrisci, krv do kolena, urlanje, to je takozvana pravoslavna gotik pobožnost, a u njihovoj nomenklaturnoj u njihovom nomenklaturnom izrazu ili fazonu koga oni projavljuju, oni se projavljuju kao, sad je ovo terminus technicus, poljoprivredni kung fu pravoslavci. To je posebna kategorija njih. To su određeno, zašto to? Oni su uvek se kriju iza epike. To je Kraljević Marko, Luča Mikrokozma Njegoš, to su brutalni sveti oci tipa Isak Sirin, post 80 dana bez ičega i bez disanja, to je sveti Vasilije Veliki, to je strogost koja Hristu na pamet nikad nije pala, još uvijek mu ne pada, i to su ljudi koji vole mač i krvoproliće suštinski duboko u sebi, imaju ozbiljnu disonancu erosa i tanatosa na svom duševnom planu, a na duhovnom planu su to uplašeni ljudi i koji stalno traže kompenzaciju, neku nadopunu svoje vrišteće praznine iznutra, a koja predstavlja duboku inhibiranost iz detinjstva. I to su ljudi koji su imali ili problem sa tatom i mamom porodici, koji je loš brak, ili su bili zlostavljani kao mladi deci, su imali 7, 8, 12 loših veza, oni onako su u pitanju, mladi, i onda dolaze u crkvu da verifikuju svoju nesreću. Ne da se u sreće, ne da izađu iz tog područja zadaha adskog i paklenog, nego da verifikuju svoju nesreću zato što među vremenu postaju mazohisti. Samo jedi. Oni koji jedu nož, poput psa, to stalno govorimo, tu sliku Svetog Isaka Sirina, pas koji liže nož, dok se ne zakolje, a zašto pas liže nož? Zato što smatra da je krv koja dolaze iz njegovog rasečenog jezika ukus noža. Pas se kolje zato što misli da jede nešto drugo i drugačije. On se kompenzuje svojim samouništenjem. A iza svega toga jeste, što bi rekao jedan prijatelj moj, Perin, jednog brata ovde koji je veoma prisutan, fragilna narcisoidnost, ispod koje pulsira gnoj sebičnosti. I takvi ljudi su epski pravoslavci. Oni treniraju kung fu, aikido, jiu-jitsu, judo, boks, kickboks i ostale brutalne borlačke veštine i čekaju dan kada će doći Turčin, Basurman, katolički krstaš, neki neprijatelj iz Žitija svetih, kada će on moći da projavi svoju revnost Bogu i da ga rastavi na proste činjenice. Na taj način da ispoli svoju agresivnost. I to su ljudi koji vole poljoprivredu, vole gunjeve, vole ono narodsko oblačenje. To su gunjevi, to su neki opanci, to je neko ko malo brada, onako nemarno puštena, kao hipsteri, što da mada oni nisu, oni se crckaju to, ali ovo je nemarno puštena brada, on se ne opterećuje svojim spoljnim likom, on gleda samo ono što je nebesko. I on se ne opterećuje svojom frizurom, zato što on gleda samo ono što je duševno i unutrašnje. I tako dalje. Sve na njemu je prozivka vas, koji ste normalni. Sve na njemu proziva svaku normalnost i svaku lepotu. Kod žena pak, u ovom devijantnom tipu pobožnosti, jeste mržnja prema mladosti i lepoti. Znači, ako ti vidiš obično lepa sestra, koja kad dođe u crkvu, ima potrebu sestra iz kung fu, poljoprivredno pravoslavnog devijantnog bloka laži pobožnosti, ima potrebu da je pretvori u vahabijsku bulu, da je obuče u sve marame u nižu, da bi podsvesno prikrila njenu lepotu koju ne može podnese. Hoću da vam kažem da psihologiju nećete zaobići ni u crkvi. Nemojte misliti da vas određeni tip ili način života, to, idemo na liturgiju svake nedelje, bdenija, ispovedamo se redovno i tako dalje, vas to abolira od svih psiholoških gluposti i iskušenja koje vas na svakom detalju puta čekaju. Tačno, imat ćete iste sindrome koje imaju ljudi koji su izvan crkve. Ali, još je bednije, ako Hristom to ne rešavate, a pored Hrista stojite i sa Hristom živite isto onako kako sa Hristom i patite i umirete kad imate te žute minute i crne dane, i zato upravo i ovo predavanje. Da se prvo oslobodimo od gluposti koje sami sebi pravimo, jer mi upravo, to izgleda kao da idemo u litiju oko hrama, koja je sasvim liturgijska stvar, a mi idemo u litiju oko onog tamo drveta, pa se onda vraćamo u crkvu. I da te čovjek pita zašto, to je moj deda radio, ili, pa to tako valjda treba, pa tako je valjda logično. Nećete dobiti ni jedno normalno objašnjenje i opravdanje za bilo koje od spomenutih tipova pobožnosti. Idemo dalje. Kudi kamo ozbiljniji padovi u lažnoj pobožnosti jesu one koji se tiče vlavije ili pobožnosti koja je zasnovana na emocijama, na tačnom osjećanju srca. Zašto? Zato što su emocije pretežnije u čoveku i starije. Dete prvo u ranom uzrastu, prenatalno prvo pa nadalje i u ranom uzrastu, prvo se emotivno određuje. Volim, ne volim. Drago mi je, nije mi drago. Imam toplinu, nemam toplinu. A tek posle mislim ovako, ne mislim onako. Prvo se emotivno u čoveku, odnosno ono srdačno, unutrašnje, budi i razvija, pa tek onda naknadno dolazi mnogo, mnogo kasnije, 11. 12. 13. godina života, dolazi početak samosvesti i stvaranje kognitivnosti, odnosno obrazovanje kognitivnosti. Misaonosti, ako hoćete, mada i to mi je teško da izgovorim. Bilo kako bilo. Emotivno je uvek prvo, i ono prethodi svakom imenu i svakoj racionalizaciji. Kada mi nešto shvatimo da se desilo u biću, unutra, to se već davno pre toga kronološki desilo, mi smo ga samo mnogo kasnije naknadno imenovali. Ova pobožnost koja se zasniva na emotivnom je ozbiljnija zato što ako se ovo emotivno porazi i bude zamešeno biberom ove devijacije, onda je tu lečenje mnogo duže i a uglavnom Bog tu reaguje i ta osoba se leči stradanjem, problemima u životu. čemu se radi? Lakše je da razuvereš nekoga ako veruje u neke informacije drugim informacijama, a lakše je da nekog koji je tako teološki pismen razuvereš i teološki preubediš u drugačije. Ali neko koji u potpunosti zasniva svoju veru i svoju pobožnost na svom osjećaju, mrka kapa, tu ne možeš ništa. Jer kod nas svih je osjećaj naš mnogo draža stvar nego bilo kakva misija ili bilo šta drugo. Nemoj ti meni da pričaš, osjetio sam ja to. Osjetila sam ja to. Kad nešto osjetim, kako se zaljubljuješ? Kada osjetiš nešto. A ako se normalno zaljubljuješ? Ako kalkulišeš, onda si idiot. Ili sponzoruš. Kako god. Poenta je ovoga u tome da osjećaj mora da bude, dragi hrišćani, nama najbitnija stvar, da ćemo najviše pažnje poklanjamo osjećaju. Da obrađujemo tu tvrdu zemlju crnicu osjećaja, i osjećaj se obrađuje pod brojem jedan poslušanjem, odsecanjem svoje volje i slušanjem onoga što duhovnik, sveštenik, ispovednik, čičagliša u manti kaže, potpuno je nebitno ko je, jer je bitno da ima epitrahilj i da je Duh Sveti obećao, a on, verujte mi, nikada ne laže, da će uvek dejstvovati onda kada je čovjek otvoren za njega. To je otvoren je onda kada sluša šta mu se priča i to u svom životu se trudi da učini, da ispolji. I onda šta? Lažni tipovi pobožnosti, vrlo opasni, koji dolaze od posrnulog blagogovjenija ili evlavije pobožnosti srca, jesu sledeći. Prvo je prelest mnjenija. To je kada određeni osjećaj ganuća koga ja mogu doživjeti u crkvi zbog lepog pojenja, zbog besede, zbog tamjana, mirisa tamjana, zbog određenog bloka i načina dramaturški potresnih kretnji sveštenika tokom njihovog liturgisanja u hramu, i to može da bude okidač za odgovarajući ljude koji imaju odgovarajuće umetničke apetite. Onda šta ja znam, freska neka, setio sam se nečega, kako sam s mojim pokojnim tatom bio na jutrenju, pa me onda gane. I šta onda? To što mi se desi, podstaknuto spoljašnjim uzrocima, uzrocima koji su sasvim artificijalni, odnosno veštastveno počinjeni, kandilo, reč, la la la, glas, pevanje, ovo ono, je isto tako tvarno uzročnog karaktera, tačnije potiče od zemlje i od svog raspoloživog repetitorijuma moje emocionalnosti, i nema veze sa blagodaću Duha Svetoga. Ja šta radim? Ja kažem jednako posjeta Duha Svetoga. I onda ja počinjem ta svoje stanje ganuća, tu nasladu duševnu, nikako duhovnu, da tretiram tumačima, potom imenujem kao silazak blagodati Duha Svetoga. Ja oče, kako sam se samo isplakala, suzotočila sam za slepare kad je bilo ono u crkvi i tako dalje. Obično je diagnostičko-terapijski uvid u tačnost ili lažnost osobe koja pati od sličnih lažno-pobožnjačkih bolesti negiranje autentičnosti njihovog duhovnog stanja. Vi kažete, gospođe ili gospodine, to nije tačno, to nije tako. Vas je samo zadojila i vas je samo preplavila telesna toplota, o kojoj toliko puno pišu sveti oci, telesna toplota, koja je spojena sa ogromnim kapacitetom koncentracije i napetosti vašeg nervnog sistema, u kombinaciji sa psihološkim očekivanjem da mi se nešto neobično i doživljeno duboko desi u crkvi, kada tu dođem, i onda tačnije ja sebe podešavam za ono što treba da mi se ne desi. Pa kad mi se ne desi, jer ja pokušavam da na daljinski podesim Hrista kako će i šta će u odnosu na mene, a to ne biva tako, drugim rečima ja pokušavam da instrumentalizujem Hrista za svoje duševne apetite, i pošto to ne prolazi, ja onda izmaštam i pravim surogat majku svojih lepih stanja unutra. Pravim surogate i onda nešto lepo, neka ganuća emocija sa tom kombinacijom, psihološka spremnost za tako nešto, napetost nervnog sistema, plus kontinuirani oblik duhovnog života, stalno dolazim na akatiste, stalno na ovo, stalno na ono i tako dalje, dovodi čoveka do dubokih ganuća koje su mnogo dublja od svih dotadašnjih psiholoških stanja koje smo doživjeli. Ali, još uvijek to nije duhovno. To što su mnogo dublja, ne znači da su samim tim i duhovna. Zapravo, ako je slikovito ova čaša zapremina svega duševnog, smestivog u sasude moga bića, i ja sam pio vode samo od ovde. To je svo moje iskustvo koje sam do sada imao. Kada ja popijem vodu do ovde, to je još dublje. Kada popijem vodu do kraja, to je još dublje ispijanje čaše. Ali ja sam još uvijek u čaši duševnosti. Još nisam ušao u duhovnost, samo sam dublje zašao u to. I to otprilike đavo uvek zloupotrebi i uvek nam ubaci tu sorobočkavu pomisao, da, koja se kao komarac je nezgodna. Stalno zuji, stalno je tu, da je to nešto unutra što se zapatilo u srcu, upravo dodir Duha Svetoga. Iz čega proizilazi, budući da sam totalno nespreman za takva duhovna stanja, kakve misli? Gospode, zašto meni grešno me, zašto? Pa ja nisam, ja sam trava, ja sam dno dna, gospode, trava ti se obraća. Onda se tu posipam pepelom epski i to radim sve takođe lažno. Glumim pred Bogom i pred sobom, da bi svojim odglumljenim smirenjem verifikovao tačnost blagodati koja je unutra. I da bi ja, na ugovor koga sam sam napisao sa sobom, udario i pečat na to dodatnom fantazijom smirenja koju ja odglumljam tu. I onda ja tu pričam, tu ja sa separatino slinim i cmizdrim, pred samim sobom, Hristos mi tu uopšte nije potreban. I onda šta se dešava? Onda kada to potraje, onda ja postajem ozbiljno bolestan. I onda se dešava sledeće. Kada pop ili neki normalan hrišćanin bocne malo i kaže ti si brate zašao u ozbiljne, znaš, počni sa ksanaksom, a nastavi sa Isusovom molitvom. I šta je poenta? Ako ja se razularim i u meni se projavi bes, ko si ti, džukelo jedna nepobožna, da meni pričaš, čovjeku koji samo što nije video svetlost trećega neba, kako je, kakav ja treba da budem, ili još odglumljenije, još bizarnije lažno. Dobro, brate, to je tvoje mišljenje, imaš pravo na njega, ali ja ipak slušam svoga duhovnika u zagradi, onako kako moja sveta želi da ga tumači i onako kako moja posrednost želi da ga praktikuje. Zatvorena zagrada, tačka. Znači, ti evlavisti posrnuli su mnogo ozbiljniji pacijenti nego ovi koji mnogo misle da znaju. I taj vid pobožnosti je izuzetno opasan. Ovaj čovjek falšira. Da. Da, pa ne mogu, kao da me čekića u glavu nešto tako, sada vam kažem to. Bilo kako bilo, poenta je, evlavija, osjećaj je nešto prema čemu treba da onda budemo izuzetno obazrivi. Uvek svešteniku kad kažemo, oče, ja tako osjećam i tako mislim, tačka, nema dalje. Jer svako naredno pravdanje uvlači mene, udubljeg mene, zaključanijeg mene za Hrista, udaljenijeg mene od Hrista, i to u fazama daljim usložava problem. Onda tu epitimija ne pomaže. Tu epitimija ne pomaže. To onda se sveštenik moli za njega, a onda Bog upamprči u nekoj situaciji to ozbiljno, bude neko stradanje. Jer tek bol nastao u duši može da izvrši elektrošok, impuls da čovjeka izbaci iz svog fantazmogorijskog umišljenog sveta i da ga vrati sebi, da bi mogao da se obrati Hristu. To je nešto najbliže đavoimanosti dok čovjek može da ide bez đavoimanosti. Nije đavoiman svaki onaj koji ima to, ali to je vrlo ozbiljno. Znači, čuvajte se vaših osjećanja. Osjećanja nisu šala. I takav, kada napreduje dalje u toj bolesti, to su one bakice kojima se javlja Sveta Petka 16 puta dnevno, koja Presveta Bogorodica časka sa njima više nego sa Serafimom Sarovskim, što je časkala, i tako dalje. To su obično ljudi koji ne možete da dođete do rečenja, znači nešto oni krenu da vam pričaju, ko singerica, i onda ti pokušavaš da negde baciš neki klip u točkove, da kažeš, aman, stani malo čoveč, znači spusti se malo pa da krenemo da pričamo o te, ali ja nisam došao da vi pričate o meni, nego da me pohvalite, da vam ja kažem koliko sam u stvari duhovan, oče, možda biste mogli nešto da naučite o tome, ako će mi stvarno. Poenta je da to je drugačija vrsta sujete i takvi ljudi su lakovani pravoslavci. nedavno smišten termin, naravno u kafani, inspiracija je bila kafanskog karaktera. Lakovane cipele su predstavljale u nekim subkulturnim malograđanskim fazama ovog društva, srpskog, srbo-jugoslovenskog, samo-jugoslovenskog, staro-jugoslovenskog i kasno-kraljevsko-srpskog, pred-jugoslovenskog, znači malograđanske sredine na osobit oblik snobizma, gde je svaki mlađak ne junoša koji je hteo da bude ispravni kicoš u svojoj sredini, morao da nosi lakovane cipele. I lakovane cipele šimike, uglavnom u svim pobrojenim periodima, inače nepodnošljiv je izraz seljaštva u svakom pogledu, potreba za špicom, potreba za... Znate da su špicaste cipele nosili u srednjem veku samo kraljevi i dvorske lude. Dvorska luda je bila najpametniji čovjek na dvoru, koji baš to što je pametan, imao je jedan neformalni dil sa kraljem, carem, knezom, vlastelinom, da može da mu priča gluposti i da ga nekako ironično izobličava i time mu čini dobro, što naravno na zvaničnom nivou ne bi mogo da mu kaže, iz prostog razloga što bi bio sutradan za čitavu veličinu svoje glave manji od sebe. I iz tog razloga su oni smeli, a oznaka njihove mudrosti ubine su bile špicaste cipele. E, i onda ta neka potreba za špicom koja dolazi iz te gotičke psihologije i isto takve ludačke pobožnosti gotskog srednjeg veka na zapadu. Ali vratimo se lakovanim cipelicama. Lakovane cipelice predstavljaju jednu vrstu oznake, mentalne oznake čoveka koji se ogleda kad pogleda dole u svojim cipelama u čistoti svojih koraka. To bi Jung i Freud, dva pametna idiota, ali pametna idiota, jesu bili idioti, ali su bili pametni, to niko ne može da im porekne, duboki ljudi. On bi u tome našao arhetipsko kretanje ka primordijalnoj potrebi da se čovjek ogleda u svojim stopama, pošto nema ispred sebe jezero sa jasnim odrazom svoje narcisoidnosti, kao onaj mitski narcis, sećite se priče, koji se ogleda u vodi i kaže, ko je ovaj lepotan. E, ovi lakovani hrišćani, kad se pogledaju u gledalo, oni gledaju svoje obrise lica, koliko je ono iznureno, koliko je bora nabacio u poslednjem podvigu 17 dana i 14 sati, koliko je poguren, kolena moja iznemoguša od posta, a lice se moje prosvetili, jele, ja radi. To samo vrcaju psalmi iz njega. On, gde god da se pojavi, prosto bije iz njega ta energija samo zadovoljstva i udobne smeštenosti u svoj lažni podvig. Kome je Hristos instrumentalizacija, ja i ti smo instrumentalizacija, cela crkva je instrumentalizacija. Drugim rečima, to je čovjek koji je napravio ozbiljni matriks od svog života, jednu virtualnu realnost u kojoj učestvuje 20 sata dnevno. I sve podređuje sebi. Nikada ne izlazi iz sebe. On nikada nije spreman da učini žrtvu, najobičniju. On će uvek da plače sa tobom, čak šta više nego ti, ako mu ispovediš neki tvoj problem, i da se tu i šmrca i da napravi barice suza, da bi on bio onaj koji plače više nego ti. Za njega je sve utakmica. On u svemu traži svoju pobedu i samo afirmaciju. On u svemu traži nadkompenzaciju svoje praznine koja vrišti iz njega, a koja je u stvari duboki nedostatak oca. I on traži Hrista kroz nedostatak oca. Znači opet psihološki sindrom koji se manifestuje, prekutuje kroz određeni oblik duhovnog života. I onda dobijemo devijantni tip pobožnosti lakovanog hrišćanina ili čoveka u prelesti mnjenja, rekli bi sveti oci. Ali to nemojte da pamtite, molim vas. Jer ćete padnete u one pobožnjake iz prve kategorije koji znaju da ti kažu sve terminuse, tehniku se svetih otaca u posljednjih 20 vekova. Šta su govorili? Znači, poenta je tačno ispovedanje vere bez obdelavanja srca kroz molitvu, post, najvećma kroz poslušanje, vodi u ludilo umnoga tipa. I onda uglavnom tome su najskloniji matematičari, inženjeri i tako dalje. Evlavija, pobožnost srca, koja uvek prezire znanje, to smo zaboravili da kažemo, kad neko dođe i krene da vam citira nešto, on će da kaže, sveti apostol Pavle je rekao, ne dajte da vas zarobe nijednom filosofijom, ostanite sam u duhu svetom. I tako tim lelujajućim glasom svoje patologije, oni će koji pokazuje anesteziranost njihovog duha, oni će da vas pospu sa mokraćom. Zato što ne žele da čuju bilo šta što bi eventualno moglo da osudi njihovu nesklonost ka učenju i ka tačnom ispovedanju vere. To je rekao Sveti Grigorije Bogoslov. Svi oni koji se iscrpljuju pobezima, 6000 metanija, stotine Isusovih molitava, poslušanje ne jede ne po 7 dana, su ljudi koji preziru znanje, koji zbog toga da ne bi učili ono što su oci govorili, pričali, na taj način trasirali, mapirali svoj život, što je takođe njihova obaveza, oni pokušavaju da se kompenzuju kroz podvig. Ja sam glup, ali sam zato seljak, koji radi, koji ima jaki mišići, i sad ću ja da radim, da arbajtujem. Isto ne biva i kaže, Sveti Grigorije Bogoslov da je ovo opasnija jeres, jeresi koji nastaju iz ovog mentalnog, duhovnog stanja, su opasnije koje izlaze iz ovog drugog, kad ljudi misle da znaju više nego što znaju. Idemo dalje. A ko su opet ljudi koji su skloni ovoj pobožnosti srca i emocijama? To su umetničke duše. Ljudi koji vole poeziju, koji vole muziku, koji vole, oni su sanjari. To su ljudi koji vole to fantazmagorijsko lebdenje na krilima fantazije. To su ljudi koji su od svakoga noće drugiraju se neutaživo i ne zna si to svakim ga noćem u crkvi. Kad hor vrisne gore, od čega se, na primjer, meni prevrne utroba, ja primetim koliko okica zacakli i očekujem kad će da bude padanje u nesvestu pobožnosti u crkvi, u hramu. Zato što sve ono periferno, sve ono uslovljavajuće, sve ono izokolno, jeste uzročno za ganuće unutrašnje stanje. Hristos kada deluje na srce, deluje direktno, dragi moji. I kada deluje na srce, ne bi vam se svidelo. Koji su doživjeli, znaju. Svidelo bi vam se mnogo, ali ne bi svidelo jer je prebolno. To je oganj pokajanja. To je mač oštra s obe strane koji za srce raspolućuje srce, kao nekada što je kada je izdahnuo na krstu se pocepala zavesa u starom zavetu, u starozavetnom hramu na dva dela. I ceo hram, pukotina, ostalo do danas. Tako pukotina ima srce. To je raselina duha i duše koja opstaje, iz koje sukljaju vulkani tokom celog života. To je ozbiljna stvar koja nema veze ni sa kakvim fantazijama. Čovjek može da zna to zato što fantazira o tome, a kad doživi to, a odživi to kada se smiri i kada, ovo je ključno za večerašnje predavanje, odustane od utiska. 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 Zašto mi to sve radimo? Zašto smo mi devijantni tipove lažne pobožnosti? Mi hoćemo da ostavimo utisak, dragi moji. Da se prikažemo Bogu, sebi i bližnjima svojim kao ono što nismo. Hoćemo da napravimo slobodno pozorište, teatar, komedije čula i svojih nesuvislih misli i fantazija šta bismo želi da budemo. Koji svoj heroj u kojoj svojoj priči? To je naš problem. I zbog utiska, dokle god želiš da imaš utisak pred Hristom, nećeš ga svesti nikada. Imaćeš probleme u duhovnom životu. Dokle god želiš da ostaviš utisak prema bližnjemu, takođe nećeš da sretniš Hrista i Duha Svetoga. Dokle god, a ovo je najbolnije, neuralgična tačka naše promašenosti duhovne, želiš da ostaviš utisak pred njegovim veličanstvom sobom, nemati izlaska iz sebe i nemati susreta sa Hristom. Zato što ćeš biti u širokoj lepezi i uvek dostupnoj samoposluzi od đavola pripremljenih surogat pobožnosti. Neki od njih smo napomenuli, ima ih premnogo, ali to su varijacije na temu ovoga što smo rekli. I uvek ćeš supstituisati nedostatak pravoga lažnim. I imat ćeš potrebu da to sebi dokažeš, pa onda bližnjima, pa onda Bogu, sa prenaglašenim obrascima ponašanja. Jer u svim ovim obrascima lažnih tipova pobožnosti imamo prenaglašenost. Svako od njih je prenaglašen. Svako od njih ima potrebu da se, da to bude osobito i izrazito upečatljivo kod njega. To kako je on ili ona neobični pobožno. I to se sve zove jednom rečju koja ujedno i služi teolozima kao prezime svake devijantne pobožnosti, pijetizam. Od pijetas. Blagopoštovanje bi bila slovenska reč. Ja imam pijetet prema vama. Ja vas poštujem, cenim, a upracam ka vama i tako dalje. Ali pijetizam, za razliku od drugih umetničkih oblika ispoljavanja nekakvog poštovanja ili adoracije, divljenja, ima za oblik isključivo i isključivo prenaglašenu fenomenologiju. Znači, mora da bude vidljivo, da puca, da bije iz nas. Pijetizam jeste kada stojimo kao majka Tereza, kada stojimo kao blaženi Augustin, kada stojimo kao one katoličke ikone sa iskrivljenim očima, sa grimasama, sa iščeviljenim telima, sa smirnim klimoglavima jedni prema drugima i sa prigodnim salamskim opaskama kojim šamaramo svoje bližnje za njihovo dobro. To je sve pijetizam, dragi moji. Mi trebamo, i to je pouka ovoga predavanja, uopšte čujete to i želite, ja to i sebi pričam, da se opustimo u Duhu Svetom. To prvo. Da bismo da počnemo da živimo u crkvi. Jer sve izvan toga bit će teatar. Teatar čula. Igra naše fantazije sa onim što mislimo da znamo u crkvi. I onda mi već režiramo kakvi bi trebali da budemo na kraju, kako izgleda pobednik. Obučen je tako, obuća takva, odeća takva, frizura takva, stav poza takva. I mi poziramo sve vreme. I mi još nismo došli do Jerusalima, dragi moji. Nismo došli do carstva. Mi još ne znamo kakav se biva u istini i duhu. Jer još do toga nismo stigli. Umeđu vremeno, opušteno, da bi mogli da budemo iskreni sa Hristom. Zašto? Prvo iskreni sa sobom, rekli smo, pa onda sa bližnjima i tek na kraju u trećoj derivaciji sa Hristom. Onda je tačna molitva. Šta obezbeđa to? Poslušanje, pod brojem 1, kada vi ne dumate mnogo, ne razmišljate, i drugo, stalno vrebanje sebe. Nemojte dozvoliti da prosto način života i ono što vaše društvo trenutno u kome se nalazite, ljudi s kojima se družite, prosto vrište da budete u nekom pozonu ili u nekoj pozi, da biste pod 1 bili prihvaćeni, pod 2 bili neodbačeni, pod 3 bili dobar sagovornik, dobro poželjan i prijatan ortak, harizmatski sagovornik, šta god. To su sve opet one kompenzacije, to su sve opet one psihološke igrarije, tu duhovnosti nema. Ne morate da verujete, tako će vam biti ceo život. Ovo je sve zasnovano svetim ocima. I ja vam pričam ono, onaj prvi stepenik koji nikako da preskočimo, da bismo krenuli prosto da dišemo taj duhovni vazduh, spontano. Ne trebam ja da budem ni zatvornik, ni stolpnik, ni urodivi Hrista radi, premda ja sam i urodiv sebe radi, ni prepodobni, ni tako dalje. Hristos, onda kada proceni moju zrelost i me bude zagrlio, ona moja reakcija na živo Hrista, onaj način mog osmeha na živo Hrista će biti ono što ću ja, način na koji ću se ja uzakoniti u njemu. Pa ću možda biti prepodobni, možda stolpnik, možda urodivi, možda mučenik, možda šta god, nebitno. Znači, tek u susretu sa živim Hristom prezime naše svetiteljstva se piše. Do tada mi smo hrišćani sa problemima koji se trudimo, koji živimo sa istim fiziološkim potrebama kao i drugi ljudi. Ali trebalo bi, i to vas molim, najiskrenije, sa manjkom fantazije. Mi smo jako skloni fantazijama. I fantazije nas uvek vode u prenaglašenost ili učenja, teologija, ono, evsevijske lažne pobožnosti, ili evlavija, ona druga osjećajne pobožnosti. Bilo kako bilo, pijetizam je veliko zlo. I sve to što vidimo, ta ti zanose lažni, lažne egzaltacije, a pored toga što nas ne dovode ka Hristu, nas vrlo uspešno zato dovode ka đavolu, dragi moji. I tu šale nema. Zato što on će iskoristiti svaku našu netačnost, zato što svaku našu netačnost mi produkujemo na mjestu svetome. I nema veće sladosti za njega, nego da na mjestu svetome otpočne obesvećivanje istoga. I zbog toga moramo da vodimo računa, da ne verujemo sebi ni malo. Onda smo mudri, to je početak mudrosti, ako mi ne verujemo sebi ni malo. To što ja mislim nije bitno i nije važno. To što ja znam, pitanje kako sam protumačio i da li mislim da to što znam je baš tako kako ja mislim da znam. To što ja osjećam je zadojeno ko zna kakvim patologijama iz detinjstva, kakvim duševnostima i duševnim poremećajima i duševnim kompleksima koje nosim u svom životu, a ja to sve proglašavam nekakvim duhovnim koracima da bi prosto ubrzao stvari. Ko će čekati, dosadno. I svako tumačenje sebe vodi sebičnosti, sujeti, solipsizmu, gordosti, samoljublju i na kraju egomanijakalnost. I tom čoveku više pomoći nema osim debelog stradanja na specijalnu Božju intervenciju. Stoga, biti u crkvi, biti u tačnoj pobožnosti, znači da se opustimo u Duhu Svetom. Kako se opustamo? Samo par rečenica i kraj predavanja. Ne očekuj ništa kad dolaziš u hram. Ne očekuj ništa kad dolaziš u hram. Nikakav doživljaj, ako si sklon ganućima i tim fantazijama. Nikakvo novo učenje, novu informaciju, novu mudrost koju ćeš da pokupiš u crkvi, ako si u evsevijskom zbuđenom fazonu. Šta god da si, ne očekuj ništa. Budi ispražnjen, ispražnjena. Kad dođeš u crkvu, molitva ima za cilj ne da te napuni sa nečim, jer u crkvi se puni čovjek Duhom Svetim. Kroz pričešće, kroz ispovest, kroz naporov, kroz pomazivanje mirom, kroz učestvovanje u molitvama, večernjim službama, tu se puni čovjek u tajinskom životu crkve koje je krvotok Hristov ovde na zemlji. To treba da znamo. A molitva kući Kelena, ona srce parateljna, e, ta molitva ima za cilj da me isprazni od mene. Ako ne prazni od mene, nego me puni novim fantazijama, debelo sam pogrešio. Ja opet izokolno, preinačeno, instrumentalizujem da potrebujem molitvu zarad izgrađenja lažnog mita o sebi, koji me vodi u ovu ili onu prelest, potpuno nebitno, ovu ili onu duhovnu samoobmanu, pa iz nje proizviruću lažnu pobožnost ovog ili onog tipa. Dakle, da se opustamo u Duhu Svetome, dođemo kod Hrista na slavu. To je stalno pričano. Liturgije, idemo kod Hrista na slavu. On je tu, Otac Nebeski je tu, mi smo došli, Gospode, ja bih hteo da te upoznam mnogo i ja idem ka tebi i dolazim kod tebi i ja sam, nemam pojma kakav sam. Sebi sam se ne sviđam, mnogo sam nesrećan i mnogo sam srećan, istovremeno. Nesrećan zbog svojih izama, zbog svojih gluposti, a srećan zbog toga što znam za tebe. I ja dolazim dezinhibiran, rasuspregnut, oslobođen u crkvu, kao nago dete koje se iz utrobe majke nosi da se kupa u vodu, pa se onda povija u beli i čisti povoj. Tako, ja dolazim u hram, potpuno oslobođen od svih svojih očekivanja, od svih svojih fantazija, i dođem sa namerom da samo dođem tu kod Hrista, a kako će, koliko će i da li će onda me nečim iznenadi, da. To je njegova stvar, dragi moji. Jer on vas ne prinuđujete, dolazite kod njega u crkvu. Nemojte ni vi njega uslovljavati, prinuđivati da on maže svojim pomadama vaše rane i da svojim uspavankama uspavljuje i teši vašu od greha i od muka i od raznih sindroma otežalu dušu. Dajte slobodu njemu koju daje on vama. Družite se s njim iskreno, u Duhu Svetome i opušteno. Znači, dođite u crkvu, ne gledate braći i sestre, ne gledate ispravnosti, to jeste da tražite neispravnost. Ne dozvoljavate sebi da se isfrustrirate nekakvim neskladima i disproporcijama, loše pevanje, ovo je tamo kašlje, ovo se ovdje dešava. Ljudi, nemojte da zbog drveća ne vidite šumu, nemojte da zbog brbljivog opančara sa ulice ne vidite Hrista koji je upravo prošao pored vas. Razumete? Znači, budite kao Zahej. Ja sam iskompleksirani degenerik i kriminalac. I uz to mali, ali ću da se popnem na onu smokvicu, jer hoću da me Hristos vidi. Pa, ako prođe, prođe. Ali ako me vidi i pozove, amin. I znate šta se desilo. Znači, sa svim svojim problemima dolazimo u crkvu, ali bez očekivanja. I bez nekakvog specijalnog energisanja. Ovo mi se svidilo na ovoj liturgiji, ovo nije. Jer nas to uvodi u kretanje oko sebe. U epicentriranje svoje iskustvenosti kao merodavnog arbitra za ono što je istinito i validno u crkvi. I mi smo time u sebi, u svom egu, u svojoj monadnosti, samodovoljnosti, jediničnosti i samim tim u svom razlomku. I mi ne možemo da izađemo, da se pružimo Hristu, čak i da nas on hoće u zagrljaj, mi ne možemo da se uhvatimo za njega. Znači, samo opušteno dolazimo u crkvu i polako će stvari početi da se nižu, odnosno Gospod nas spašava, ne mi. Gde treba da trpimo, trpet ćemo. Situacija će samo da nam pokaže. Gde smo slabi, vrištat ćemo za snagu od njega i daće nam 100%. Gde smo usamljeni, čini nam se cijel svet stovali na glavu, molit ćemo njega da nas uteši i utešit će nas sigurno koliko nam bude potrebno u tom trenutku. To nema dileme uopšte. Znači, živite u sada, a ne u juče i ne u sutra. Dakle, svi lažni tipovi pobožnosti u odnosu na vreme jesu netačno i neistinito tretiranje vremena u svom sobstvenom životu. To je čovjek koji živi u juče i u sutra, a ne u danas. To je čovjek koji čeka Hrista koji će doći i vazda se priprema i ogleda se u svojoj umišljenoj lepoti u tom svom pripremanju za Hrista koji će doći futur i razmišlja o svojim padovima i o svojoj krivici koju nosi iz prošlosti i on se rasteže između krivice koja ga kida iz prošlosti i očekivanja koje očekuje u budućnosti. Jedno gubi sadašnost. Jedno pada u patologije, a to sve zašećeruje lažnim tipovima pobožnosti. Dakle, na kraju opušteno idete u crkvu, ne očekujte ništa i dobit ćete mnogo. Ako potencijalno i duboko u sebi očekujete nešto, imat ćete probleme. I pravit ćete surogat duhovne mame u sebi. I sigurne kuće u koje ćete bežiti, ali vidite, one su kratko u roka, verite. I onda dolaze ozbiljne patologije o tome u sljedećem predavanju koje glasi crkva i psihološki kompleksi. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje oca Aleksandra Jovanovića iz Crkve Vaznesenja Hristovog u Žarkovu na temu Crkva i devijantni tipovi pobožnosti. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.